Poštovane dame i gospodo, dame i gospodo hrišćanska, pomaže Bog. Nosim vam bratske i sestrinske pozdrave iz Republike Srpske, prve srpske države posle Podromanića, prije Jabola i Drine. Drago mi je što sam prisutna na ovome skupu, što smo se okupili oko velike srpske svetinje, to je Ćirilica, a u oči Svetog Save Slavljenica. Naslov mog rezultata glasi Jere su načelnici srbistike, a za modu sam uzela riječi velikog Nikole Tesle koji kaže zalud moje godine provedene u nauci kad ona bješe jalova. Pod naslov je trojičnost srpskog predanja. Kao narod mi svi živimo pod oštricom mača koji je nad našim glavama podigao mnogometežni zapad, diktirajući nam kroz nauku da izaberemo evropskog čovjeka umjesto svetosavskog bogočovjeka. Što bi značilo da poginemo bez vaskrsenja, da poginemo i vječno umremo, ili da se tako slobodimo i krenemo putem svetih Srba, koji su živote svoje položili za svoje svetinje. Da se vratimo svetosavlju, koje vuče porijeklo od svijatak okorijena Simeonova. Onih Nemanjića, najvećma isposnika i mučenika, koji sve učiniše na slavu crkve Hristove, te Nojeve barke koja spasala bastijelo čovečanstvo. Da se i kalendarski vratimo svetome Savi, kome blaženo počivši vladika Danilo Krstić poje, Srbine mudri Sava, tebe anangeli mole, ne daj da pleme tvoje bije lihvarski maj. U današnjem vremenu autodestrukcije, samoporicanja i sveopšteg rata za duše, rata koji oduzima vjeru u budući život, postavlja se jedno te isto pitanje. Kako zaustaviti srpski duhovni pad i spasiti zavještanja predaka koje kroz bogomudre riječi apostola Pavla glasi: braćo, čuvajte se da vas ko ne zarobi praznom prevarom pokazivanju čovječijem, a ne po Hristu. Ko su to Srbi? Narod koji je bar 3000 godina u kontinuitetu na ovim prostorima, koji ima najljepše ime za Božić, odgovara vladika Danilo samoga svijeta. Rusi kažu rožestvo, vrti rođenja, mi kažemo rodio se Bogić Bata, rodio se Božić Bata, naš brat, mali Bog. U čemu je srpski logos sazdan i trajno sačuvan? U čemu se ogleda sav logos, sav smisao srpstva? Svakako ne u bogomrskom mudrovanju zapada o nama, učenju koje je izopačilo i samo Hristovo i apostolsko predanje i ono svetih otaca i vaseljenskih sabora. A sada izopačuje predanje Svetoga Save. Nasleći svim silama ugrađenim u pseudonaučne protokole, da nas već dva vijeka drže u zabudi ko smo i šta smo, prerađujući našu vlastitu istinu, nas razvapijući posjeća sveti Justino je novojavljeni sjetnim glasom i tužnim koji se čuje do neba, a kojim bruje opomena. Nema Svetog Save na univerzitetu, nema duha njegovog, nema Hrista njegovog. A koga ima ako Hrista Boga nema, ako Svetog Save nema? Srpski logos sazdan je u srpskom jeziku, srpskoj azbuci i u svetoslavlju. Tom pravoslavlju srpskog stila iskustva, čineći ontološku odrednicu srpskog predanja koje je troličnostno. Naime, kao što imaju tri ličnosti u Svetoj Trojici, pri čemu je prva ličnost Trojice Bog Otac, druga ličnost njegov rođeni Sin i treća ličnost Sveti Duh. I kao što ima razlike između njih, pa je Sin Boži rekao Otac je veći od mene, tako je trojičan i triličnostan srpski genetski kod sačuvan po najviše u srpskom jeziku, starostavnom jeziku, šta više jeziku najstarijem. Zato nimalo slučajno, osnova teologije unizifika, a naše najstarije predanje, naš stari zavjet, sačuvan upravo u srpskom jeziku, potom pismu, a najposlije u Svetu Sablju. Ne sačuvamo li neoskrvljena sva tri predanja koja su uveliko pala u zaborav, što je neoprostiv grijeh, Srbadija će pasti pred zlatno tele kao jevrejski narod nekoć. Lihvarski malj novih varvara, iza koji stoji iluminizirano masonstvo, pod maskom globalizma krenulo je da sva tri lica srpskog predanja koja se nas držala uspravni kroz vijekove razbije u paramparčat, kad već nije uspio da nam te najviše ideale profaniše, što je imalo i aj danas ima strašne i razarajuće posljedice. Jesmo li imalo pistoliki mi Srbi? Radujemo li se što su Svetosavci? Pa da se bez straha bacimo na tu kosmičku zmiju koja se ustremila da nam uzme dušu, zatre naše srpsko počelo, predačke cvetnje naše zavjete od kosovskog do pričasnog zavjeta i uništi razumijevanje sobstvene istorije u ovoj savremenoj postsocijalističkoj i posthladnoratovskoj epoki planirane istorije u kojoj je dominantna metodologija stvaranja totalitarnih društava koja bi bila gnusnija i od onog fašističkog. Jesmo li svjesni ko smo? Kako smo svjedoci neograničene manipulacije naukom, revizijom svih znanja, a sve pod plaštom progresa, naučnih dostignuća i vjere u nauku. Hoćemo li se konačno izboriti protiv duhovnog genocida, kojim posthrišćanski zapad iskorjenjuje istinu po kojoj su Srbi oni koji slave Svetog Savu, a čije Svetosavlje simbolizuje policentrično autokefalno ustrojstvo naspram monocentrične papske organizacije zapadnog hrišćanstva koja stvara kompleks manje vrijednosti narodima koji su vani ima, ne prestajući da nas ponižava svojim kvazi autoritetom. Sveti Sava učinio je naime čudo koje priliči samo svetitelju, geniju i heroju, jer nas je kao narod prije mnogo vijekova ujedinio preko pravoslavlja. Hoćemo li se u vremenu projektovanog ekumenizma koji vodi u unijatstvo odbraniti od ljudskog budrovanja koje relativizuje Svetosavlje, čineći sve da ga pokvari i tim lakše približi, ako baš ne rimo katolicizmu, a ono bar protestantizmu. Hoćemo li se izboriti za pravo na vlastitu istinu o našoj istoriji, koja ne počinje sa Svetim Nemanjićima, i tu istinu saopštimo bez straha i bez stida, a ne da imamo tolike istorijske prezine koje su rezultat agresivno nametanih falsifikata od strane nordijske istorijske škole, a dosnije kroz ideologiju jugoslovenstva koja je svim sredstvima prisile otpočela se zavodi od ulaska u zajedničku državu Srba i Hrvata uz omalovažavanje i duhovni sunovrat Srba i naše kulture. Konačno, ko je taj nepoznat neko koji nam je našu istoriju konspirativno izrisao i palimpsestno na njoj ispisao svoju okupacionu, kolonizatorsku i revizionističku istinu, da bismo danas živjeli u svijetu obmana, prevara i surogata koji nam se nameću ponajprije kroz zapadnu globalnu nauku koja je bila i ostala poslušno oružje u rukama Latinske crkve, đavolji instrument u rastopljavanju Srba pravoslavaca. Lingvistika starih jezika je se ključ za staro predanjsko znanje koje su nam prethodne generacije predale, a mi moramo da ih predamo dalje. Kakvom smo mjerom mjerili Boga u svoje pretke, tako će nam biti odmjereno, poučava nas u tom najčasnijem zadatku Sveti Vladika Nikolaj. Svi smo zato dužni da budućim generacijama prenesemo istinu o srpskom jeziku, istinu o srpskom pismu i istinitu vjeru našu pravoslavnu, ne dakle reformisanu istinu, nego cijelu istinu, sa sviješću da najveća opasnost leži u reformisanju istine iza koje po pravilu stoji masonstvo. Kada je srpski jezik i ćirilica naša u pitanju, mora da nas prožme svijest o njihovoj starosavnosti i da, uvažavajući Bogom poslane prvo učitelja Kirila i Metodija, ravnoapostolnu braću iz Soluna, njihovo porijeklo vežemo za daleko raniju slovensku kulturu koja se proteže do Nevinčanske, koja je bila civilizacija slova. Pri tome moramo da upamtimo jedno. Izumiranje srpske ćirilice otpočelo je Vukovim latiničkim potpisom na Bečkom književnom dogovoru, koji je ispustio da imenuje jezik koji se prekrštava, a samo zato što je bio u pitanju srpski jezik, to jest štokavica. Znamo li da su za tu istu srpsku ćirilicu 14 učitelja iz Bjelopavlića bili ubijeni, jer su rekli Austro-Ugarima 1914. Ubij me, neću pisati latinicom, ja sam Srbin i pisat ću ćirilicom. A gdje smo to danas? Došli smo do toga da je takozvana Crnogorska pravoslavna crkva izbacila iz svog kalendara sve srpske svete, počelo od Svetog Save, a zadržala jedino Svetog Vasilija Ostroškog. Ko je danas za ćirilicu u takozvanoj evropskoj Srbiji i ostalim eurounijskim srpskim zemljama? Za ćirilicu koja simbolizuje pravoslavne Srbe, one koje ubjeđuju da se moraju riješiti Svetoslavlja da bi postali pravoslavci. Skoro pa niko od filologa, počev od srbističkog triumvirata sastavljenog od Judeomislećeg Barajevića, dvorječeg tvrdorukca srbistike Euroatlantice Kovačevića, dobitnika visokih priznanja i nagrada, kako engleske, tako i američke, srcanu intelektualce 21. stoljeća i Milosavljevića, do Klanja i Pipera, koji svi zdušno zagovaraju glazbu čije, pored flagrantnije istine da ćirilica na naše oči umire. Gdje je razlika među njima? Nigdje, odgovaramo. Evo nam krunskog dokaza da se radi o okultnoj lingvističkoj eliti koja je sva pod kontrolom istog svevidećeg oka sa vrha globalne piramide. I tu je sa zadatkom da nam ugasi srpsku nacionalnu svijest rabinizovanjem srpske kulture pod okriljem novog svjetskog sionističkog poretka. Pod naslov slovo polutajni dokument zakulise. Moram da kažem da sam ja bila potpisnik slova i da sam povukla svoj potpis od tog slova svojim radom zvijer dva zvučja. Kad Bog hoće nekog da kazni, prvo mu uzme pamet. Svi grijesi srbistike vidljivi su već u njenom insistiranju da se klanjamo zvijeri dva zvučja. Te tako više vjerujemo njima nego svojim očima i vlastitoj pameti koja nam kazuje da kao što je serbokratistikom vladao rimocentrični ekumenizam, tako obnovljenom srbistikom vlada ženovocentrični ekumenizam. Odlika ženovocentričnog ekumenizma jeste da je antihristocentričan, iako je u Ženevi centar Svjetskog sabora Srba, crkava. I svega ovoga ishodi da se način ovoj srpskoj filologiji ništa nije promijenilo u odnosu na bratstvo jedinstvenu srbokroatistiku, osim što su se jahači promijenili. Pokret za obnovu srbistike ima mutno porijeklo, jer je slovo u srpskom jeziku kao takozvano jezičko zakonopravilo srpskog naroda nastalo po direktivi konspirativnog i neeksponiranog Svjetskog sabora Srba kao još jedan polutajni dokument za kulise. Po njihovom diktatu srbistika je svjesno stavljena na pogrešan put besmislenom doktrinom o dvoazbučnosti, čime se na duge staze slama duh srpskog naroda, postupno gasi naša nacionalna svijest i vulgarizuju osnovne duhovne vrijednosti srpskog naroda. Dvoazbučje nije ništa drugo do drsko magarčenje i zaluđivanje srpskog naroda po direktivi NATO-ske svevlasti koja je sminila onu papsku, čime se nameću lažne vrijednosti i primoravamo da se kao takvi, da je kao takve prihvatimo. Sve Srbice u Republici Srpskoj i Srbiji, te politički korektni disidente srbokratistike, izašle ispod okrilja euroatlantizma, čini simbioza korisnih budala i obučenih agitatora u funkciji političke propagande euroatlantizma, a za korist planera koje ni sami ne znaju. Angažovanje u strane Svjetskog sabora Srba. Pri tome, jedni iz lingvističko-političkog analfabetizma kao zavedeni aktivisti, a drugi pretvoreni u birokratske šefove takozvane obnovljene srbistike služe istom cilju. Da budu ekspozitura projevrene Evrope, poput sličnog Svjetskog sabora Hrvata, čije je drugo ime Svjetski hrvatski kongres, što je samo drugo ime za Svjetski jevrejski kongres. Srbici su slovo srpskom jeziku učinili sve kako bismo nadalje sudbinski bili vezani za Bečki dogovor i kako Vukov latinički potpis na ovom dokumentu nikad ne bi zblijedio, iako je tada reformizani srpski jezik pod okriljem euronizacije, kao ni jedan jezik u svijetu danas postao četvoroimeni, što znači da je od tada 4 puta prekršten po diktatu planera globalne, ne samo jezičke politike. Условие сапожа на суштина стратежки циљава Евроатлантиста, који су преском Светског сабора Срба научили слово, да би га у конспирацији писала двојца лингвиста у коауторству са трећим членом, и то по старовима београдским, далеко од било каквих институција и консултација. Кад је написано, било је предато српским мондијалистима да га штампају народном фабулозном броју од 300.000 примерака, што је ноторна маркетинчка лаж која је имала да служи обмани како би се на овом тексту који у себи садржи укодиран ехо на законоправило Светог Саве дало на важности. Njegovi pisci, sada je sasvim jasno, radili su za interes Srba globalista, ne dakle za srpstvo, te za nekako buduće novo jugoslovenstvo, ne za srpstvo, već protiv srpstva i za sebe. Ono što srbokratistika domaće nije stigla da uradi, na potpunom rasrbljavanju srpstva preko preimenovanja srpskog jezika, prihvatila je da radi domaća peta kolona na polju srbistike, a u službi globalne militarizacije srpstva i slovenstva pod okriljem novog svjetskog poretka. Na nagovor Svjetskog sabora Srba, onaj koji je prošao inicijaciju u judeomasonstvo, piše slovo o srpskom jeziku, izmišljajući novi stari idol kome srbistika treba da prinosi žrtvu riječima. Niko nije učario koje Vuka ispravljao. Svi oni završaju ispod Vukove štule. Kao takav, pokret za obnovu srbistike je pod zabranom da išta pita, već samo da se povjeruje, još jedna okultna elita koja zahtjeva da imamo širom zatvorene oči. Današnje srpstvo je krstonosno i na njega se može najprije odnositi i manitelj stradajuće pravoslavlje, kako je našu vjeru nazvao u 4. vijeku Grigorije Bogoslov. Čini ga krst i na njemu rasveti Sveti Savo, prvi srpski prosvjetitelj, prognan iz našeg pravoslavnog središća da bi na njegovo mjesto uzdigli do kulta ličnosti Vuka Karadžića, kao prosvjetitelja koji je na demagogiji tobož Srba sati vjerozakona razbio svetoslavlje po kome su svi Srbi pravoslavci. A kako je bio prosvjetiteljstvo Vukovog vremena, s kojim je otpočela škola bezbožništva, najbolje svjedoči podatak da je u njegovo doba održan prvi Vatikanski koncil i na njemu proglašen dogmat o nepogrešivosti pape, u kojem se između ostalo kaže da je papa svjetlo svijeta i odraz istine, papa je sve nad svim i može sve. Posebno je znakovit ovaj dogmat. Vlasti i volji pape, sve je odano i niko se njemu ne može protiviti. Šta reći osim da ovaj dogmat, kojim je Latinska crkva priznala nepogrešivost rimskog prvosveštenika i smrtnom čovjeku pripisala osobine koje pripadaju jedino Bogu, protivreći zdravom razumu u koji se prosvjetiteljstvo klelo. Srbistika naime ni po čemu nije autentična i samonikla, već nam je pod Vukovim imenom prvo pisali Austrijanci iz Bečko-Berlinske škole u ime surogatne zapadne nauke, sve u službi rimokatoličke politike da bi je kao takvu nakalemili na naše pravoslavlje i svetoslavlje i što lakše ga vulgarizovali. Od tada se u zapadnim naučnim laboratorijama počeo da uzgaja srpski podanički mentalitet koji ubija srpsku nauku i srpsku naciju učeći nas da se stidimo ćirilice i odričemo od naše nacionalne svetoslavske crkve. Šta više, da je kalajšemo duhom katoličkim i protestantskim na način na koji smo kalajsali i naš rođeni jezik. Zar da takvu austrofilsku srbistiku obnavljaju naši srbistički ćuprilići, dok se za lakovjedne Srbe oblače u skerlatno rukotvorski nacionalista, reaktivirajući time i fiškalsku austrijsku politiku koja je najviše uradila na zavadi Srba propagiranje podjele po vjeri odmah u godini Vukove smrti. Za dejanje glorificujemo austrijsko kulturno pregerstvo pod okriljem novog svjetskog poretka ili da progledamo i vidimo da je mnogo glatkih puteva koji vode u propast, a prvi je onaj koji je obilježila Vukova štula. Zato da nas i dalje ubjeđuju u pseudosrbističku zakulisu čiji su prestupi neoprostivi, time što zagovaraju narodnu integraciju sa srpstva putem takozvanog policentričnog srpskog jezika, kojeg su omeđili u prvom pogledu slova o srpskom jeziku. Trebamo li to da iščekujemo ponovno instalisanje ispravne neojugoslovenske ideologije koja ima velikosrpske temelje, a sve to pod okriljem mondijalizma i euroatlantizma? Da li je to moguće, pitate se? Naravno da jeste, jer se neokolonijalna politika koja daje rezultate lako ne mijenja. posebno ne jezička politika koja se na srpskim prostorima još veoma davno pretvorila u pravo mentalno smeće. Srbistika ima masku sa više lica, u kojoj je pod vidom revizije istine o srbokratistici izvršeno ustoličenje te iste djelimično prevrednovane ideologije koja i dalje zahtjeva gotovo kolonijalnu ishodljivost prema Vuku, Austrofilu i Jansenisti, koga je srbokratistika prenaglašavala kao Jugoslovena, a srbistika za Srbendu. Obrazena srbistika koja počiva na Vukovom konceptu Srba svati vjerozakone je ništa drugo od obnovljena jugoslavistika, iako smo u naivnoj svijesti na početku mislili da se radi o novoj ideologiji srpskog nacionalizma. Da bi se ispostavilo da nije riječ ni o kakvom nacionalizmu, već ideologiji nadnacionalizma, to jest globalizma. Ta je takva obnovljena jugoslavistika, u čijem temelju je austroslavistički koncept Srba svati vjerozakona, jedini spas je vidjela pod okriljem Austro-Ugarske, samo ne daj Bože pod okriljem Rusije, dok ta u specijalnim laboratorijama stvarana srbistika iskazuje najviši nivo političke korektnosti prema bilo kome sa proekumenskim i projugoslovenskim stavom. Drugim riječima, obnovljena srbistika koja je već postala oficijalna jezička ideologija u Republici Srpskoj, samo je ogranak novog ekumenizma, razorna ideologija jezika pod okriljem novog svjetskog poretka u čijoj službi slovo. Pokret za obnovu srbistike komentarizovan je pokret sa ideološkim centrom izvan srpskih zemalja, ne baš u hotelu Lux u Moskvi, ali svakako negdje u Briselskoj Europi, tamo gdje je centar Svjetskog sabora Srba koji je smislio ovu srbističku pirateriju. Kako se nastoji realizovati ambiciozni cilj konačnog rasrbljavanja Srba? Time što nam se pod plastom srpske filološke nauke, ponavljam, nudi mentalno smeće. Srpski jezik je stradao zato da bi se tim prije rasrbili pravoslavni Srbi, od čega su imali korist muslimani i katolici. Srbi nisu stradali zato što su Srbi, već zato što su pravoslavni. Federalizacija srpskog jezika i smišljeno razlaganje i rasparčavanje srpske duhovnosti uz nametanje novih nacija i jezika i stvaranje hrvatske, bosanske, crnogorske, vjesačke nacije i nekanonizovani takozvani pravoslavni crkava, uz mnogobrojne naše domaće slabosti koje prati podmakli proces denacionalizacije, sve to ukazuje do koje mjere su jezik, vjera i pismo kod Srba u velikoj i opštoj krizi koja prijeti zatiranju duhovnom i državotvornom srpskog naroda. Gazdama globalizma nipošto ne bi odgovaralo da Srbi imaju autentično učenje o vlastitom jeziku, koji je postao plijen globalista jer pod okriljem austro-ugarskih imperijalista. Globalistima ne odgovara da Srbi imaju istoriju i svojsko pravo na svoj jezik. Da je tako, ne bi ga oni standardizovali za svoje imperijalne potrebe. Isto tako, imperijalistima onomadi nije odgovaralo da Srbi imaju istorijsko pravo staro hiljadama godina na svoju teritoriju. U ime tog istorijskog prava Jevreji su primjerice nakon 2000 godina vratili se u Palestinu. Zato je Bečko-Berlinska istorijska škola popustala našu istoriju. Iako Srbi svoju zemlju zovu otačbinom, zemljom otaca, a ne domovinom. Kao što su nam preko falsifikovane istorije uzurpirali istorijsko pravo na teritoriju na kojoj živimo, tako je bilo i sa jezikom. Okosnicu nove srbistike čini pozivanje na Vuka. Iako se zna da sve što je Vukovo nasljeđe jeste srbokratističko nasljeđe, a ni po čemu srbističko. Vuk je morao da i dalje ostane učitelj obnovljene srbistike, jer bi u suprotnom morali da za svoje učitelje uzmu autoritarne filologe, kakav je na primjer Milan Budimir, koji čim je objavio svoju studiju o Filipu Višnjiću, kojim je odlučno rekao da ne želi da učestvuje u laži, koja nas je stoljećima satirala, bio je sa svih strana napadnut, a potom skrajnut iz filologije i ukupnog srpskog pamćenja. Budimir je slijedio viši imperativ, koji mi je nalagao da od Srba ne skriva istinu, već da je objavi. Postupio je onako kako bi trebalo da učini svi oni koji prenose ono što je živa istina. I inače, sve što je rađeno od Bečkog dogovora je austrofilsko i automatski srbofobsko, a nikako srbističko. Takvo učenje, ubačeno u božansko svetosavlje, posebno kada je u pitanju masonska teza da je brat mio koje vjere bio, takvo učenje u sve ono što posle srca razara srpsko skivo, dogmatski zagovara bez blagodetnog dva zvučja i nekakvu ravnopravnost ljudi latinice, iako se radi o zvijeri dva zvučja. Nažalost, malo nas je koji smo u srpskom rodu stali odbranu ćirilice i na koje se ne bi mogao odnositi jedna riječ bogomudrog vladike Danila. Kako je bio jedan komunista u ruskom selu, pa dugo ubjeđivao narod da nema Boga. Bio je i pop tamo, sjedio i morao je da i on sluša. A ovaj kada je mislio da je sve ubijedio, reče: "Ajde pope, reci i ti nešto ako imaš što da kažeš." A pop kaže: "Ja ću reći samo dvije riječi, Hristos voskrese." A seljaci odgovoriše: "Vajstinu voskrese." Srbi su narod koji stradava ne zato što su Srbi, već zato što su pravoslavni Srbi. Vjerska komponenta je ona koja mora da se po naređenju Euro-Unijata izviše kako bi se izvršilo pounijačenje Srba. Zašto? Zato što su pravoslavni Srbi sila koja se može pripojiti pravoslavnoj Rusiji. Zato ne slučajno Huntington naglašava da tamo gdje počinje pravoslavlje prestaje Europa. Poslije ovakvih pristrasnih sudova postaje nam jasno zašto je Dante kralja Milutina u svojoj božanskoj komediji srca upakao. Samo zato što se ovaj blagočasni srpski kralj krajem 13. vijeka suprotstavljao katoličenju. Kad je počelo novo katoličenje Srba i kalajsanje duhom unijatskim? Bečkim dogovorom Srba i Hrvata odgovaranom, a pod floskulom da kao jedan narod jednu knjiženu treba da imamo. To je bio puni smisao dogovora koji su Srbi trajno izgubili suverenitet na srpskim jezikom i srpskom književnošću, koje smo kao narod prihvatili jaram papirološke srbokratistike koja nam je poturena kako bismo utonuli u njenoj misalnoj truleži, a pa Hrvati se fiškalski dočepali srpske književnosti, pomiješali je sa svojom minorom i tako trajno zasvojatali našu narodnu poeziju, taj najblistaviji dragulj u kojem je sačuvana srpska memorija. Šta reći osim da smo se toliko desetljeća pasili da ne budemo svoji, zato su nas tuđinci poklopili svojim mrakom, opominje nas u vječnom kalendaru ispisani sveti vladika Nikolaj.